ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ընդգրկված երկրները հավանաբար դրամային մեկ միասնական արժույթ կունենան առաջիկայում։ Սրա վկայությունն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուշագրավ մի հանձնարարականը, որի մասին ձեզ կպատմի մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է երկրի կառավարությանը, մինչև սեպտեմբերի 1-ը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ համատեղ մշակել տնտեսական այս դաշինքի միասնական արժութային և ֆինանսական ոլորտների ինտեգրացիայի հետագա ուղությունները։ Հեռանկարում արժութային միության ստեղծման նպատակահարմարության և հնարավորության մշակմամբ։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի գնահատմամբ սա ուղղակի նշանակում է, որ Մոսկվան կյանքի է կոչում Եվրասիական միությունում միասնական արժույթ ստեղծելու իր ծրագիրը։
Սա ևս մեկ անգամ և լրացուցիչ ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միություն կոչվածը դա ընդամենը ծխածածկույթ է, որի հետևում Ռուսաստանը պարզապես կուրս է վերցրել հետխորհրդային պետությունները կլանելու և պետականությունները լիկվիդացնելու ուղղությամբ։
Դեռ անցած տարվա ապրիլին Մոսկովսկի կոմսոմոլեց պարբերականը, վկայակոչելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում իր աղբյուրը, գրել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միությունն ունենալու է իր միասնական արժույթը, և այն կոչվելու է ALTEN, ընդգծելով, որ միասնական արժույթի և նրա անբան հարցը ոչ պաշտոնապես արդեն իսկ հավանության է արժանացել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահների կողմից։ Աղբյուրը նաև նշել էր, որ նախատեսվում է ստեղծել Եվրասիական կենտրոնական բանկ վերազգային լիազորություններով, որը գտնվելու է Ալմատիում։ Ռուբեն Մեհրաբյանն ասում է, այս միության տնտեսական օգուտների մասին նույնիսկ խոսել չարժե։
Սա ուղղակի Հայաստանի անկախության վերջին նշույլները պարզապես կվերացնի, դիմացը չտալով ոչինչ։ Շատ պարզ պատճառը, որովհետև Ռուսաստանի տնտեսությունն այսօր կանգ է առել, ոչ մի միտում չկա, որ իրավիճակը կբարելավվի։ Ավելին, բազմաթիվ են պատճառները, որոնք մեզ ստիպում են եզրակացնել, որ Ռուսաստանի տնտեսությունն ուղղակի կվերացնի քաոսի, նույնիսկ անկառավարելի քաոսի։ Հետևաբար այդ ծակ նավի մեջ Հայաստանի գտնվելը պարզապես վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։
Եվրասիական միությանն անդամակցող երկրների առաջնորդները վաղը հանդիպելու են։ Երրորդ ամիսն է Հայաստանը միացել է տնտեսական այս դաշինքին, բայց Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցելու Պուտին, Լուկաշենկոն, Նազարբայև բանակցություններին։ Հայտնի չէ, հայկական կողմը հրավեր չի ստացել, թե սեփական նախաձեռնությամբ Աստանա չի մեկնելու։
Այսինքն մեզ ամուսնացնում են առանց մեր կարծիքը հարցնել։ Փաստորեն, այո, Հայաստանը այն որոշումները, որ իր մասին կընդունվեն, կիմանա մամուլից։
Եվրոպայի խորհրդի հանձնակատարն էլ Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցում անդրադարձել է նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյան։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսն այսօր հրապարակած զեկույցում ամփոփել է հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցը, մասնավորապես գնահատել մարտի 1-ի վերաբերյալ հնչած պնդումներն ու քրեական գործի արդյունքը։ Պահպանվում է այն խորը կարծիքը, թե արդարադատությունն ի կատար է ածվում չափաբաժիններով և ընտրողաբար, և որ ըստ երևույթին ցցուն հակասություն գոյություն ունի, մի կողմից իշխանությունների հետ ենթադրաբար կապված կամ նրանց ներկայացնող անձանց նկատմամբ դրսևորվող ակնհայտ մեղմ վերաբերմունք, նույնիսկ եթե նրանք մեղադրվել են ծանր խախտումների մեջ, իսկ մյուս կողմից իշխանություններին ընդդիմացողների նկատմամբ կիրառվող խիստ վերաբերմունքի և պատիժների միջև։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի քննության արդյունքների բացակայությունն էլ ավելի է խորացնում վերոհիշյալ կարծիքը և նպաստում է, որ հանրության շրջանում ցածր լինի դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, նշված է զեկույցում։ Հանձնակատարը հիշեցրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների վերաբերյալ իր գործընկերոջ, դեռևս 2011 թվականի կոչը Հայաստանի իշխանություններին եռանդագին հետամուտ լինել մահվան դեպքերի քննությանը և ընդդիմադիրների ձերբակալության ու կալանավորման ընթացքում ոստիկանության չարաշահումների դեպքերին։ Նիլս Մուժնիեքսը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է Թոմաս Համարբերգի 3 տարի առաջ հրապարակած պնդումը ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատժելու վերաբերյալ։ Նիլս Մուժնիեքսը զեկույցով անդրադարձել է նաև արժեքների հեղափոխության գործով 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի դատապարտմանը, հանձնակատարը Շահեն Հարությունյանին 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը դիտարկել է անչափահասների արդարադատության ոլորտի ընդհանուր խնդիրների տիրույթում։ Հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Նիլս Մուժնիեքսի հետ հանդիպմանը Շանթի և ընկերների հարազատները տեղեկացրել են նոյեմբերի 5-ի ձերբակալությունների ժամանակ ոստիկանական բռնությունների մասին, նաև այն, որ նախքան դատավճիռը Սերժ Սարգսյանը Կոլումբիայի համալսարանում իր ելույթում հանցագործ էր որակել Շանթին։
Թե ինչ իրավիճակ էր ոստիկանների անօրինական գործողություններից սկսած ընդհուպ մինչև մեր նախագահի հայտարարությունը Կոլումբիայի համալսարանում։
Հայաստան կատարած իր այցից 5 ամիս անց այսօր հրապարակած զեկույցում հանձնակատարը գնահատել է մեջբերում. Դատական, պետական և քաղաքական սուբյեկտները պետք է խղճմտորեն հարգեն անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, նախքան իրավասու դատական մարմնի փաստերի գնահատումը մեջբերման ավարտը։ Հանձնակատարը փաստել է, տարբեր զրուցակիցներ իրեն տեղեկացրել են, որ դատախազությունը շարունակում է գերիշխող դիրք ունենալ Հայաստանի քրեական արդարադատության համակարգում, մեջբերում, այսինքն դեռևս կրում է դատախազամետ կողմնակալության ժառանգությունը մեջբերման ավարտը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն իմի է բերել նաև բանակում կոպիտ իրավախախտումների և անարդար դատավարությունների փաստարկները։ Հոկտեմբերին հանձնակատարին հանդիպել էին բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներն ու դժգոհել։
Ոչ մի սպանություն չի բացահայտվում։
Հանձնակատարը Հայաստանի իշխանություններին հասցեագրել է հետևյալ ձևակերպումը ևս. Պետք է ուշադրություն դարձնել ծնողների ընտանիքներին և հանրության վստահության ամրապնդմանը։ Ըստ զեկույցի հանձնակատարը մտահոգիչ տեղեկություններ է ստացել ազգականների զինծառայողների մահվան գործերի առնչությամբ, որոնք երբեմն չափազանց երկար են տևում մեջբերում, անգամ այն գործերով, որի արդյունքում կայացվել էին մեղադրական դատավճիռներ 2010 թվականին Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը, որի առնչությամբ 5 անձանց նկատմամբ ազատազրկման պատիժներ էին նշանակվել 3-10 տարի ժամանակով, հանգուցյալի ազգականները կարծում են, որ արդարադատություն չի իրականացվել, պնդելով, թե նա սպանվել է, այլ ոչ թե նրան հասցրել են ինքնասպանության, ինչպես քննություններ եզրակացրել, փաստարկել է Նիլս Մուժնիեքսը։ Հանձնակատարը զեկույցում մտահոգիչ է որակել տեղեկություններն այն մասին, որ դատական բարձր ատյանները միջամտում են ավելի ցածր ատյանների դատավորների աշխատանքին։ Նիլս Մուժնիեքսը հարկ է համարում մորդորել դատավորներին պետք է թույլատրել, որ նրանք դատական ակտերը կայացնեն անկախ թե արտաքին սուբյեկտների, թե ավելի բարձր դատական ատյանների ցանկացած անպատշաճ ազդեցությունից զերծ։
Անկախությունից ի վեր Երևանում բազմաթիվ շենքեր են քանդվել, որոնք մի ամբողջ սերնդի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեին։ Ասենք, օրինակ, եթե հիշում եք երիտասարդության պալատը, նա ժողովրդական խոսակցական լեզվով նաև կուկուռուզնիկ էր կոչվում։ Ինչ ասած իհարկե քաղաքի կենտրոնում գտնվող հին երևանյան շինությունների մասին, որոնց հետքը գրեթե իսպառ վերացել է մեր մայրաքաղաքից, բայց ահա Երևանի դիմագիծը նախկինում կազմող հանրահայտ Դվին հյուրանոցի շենքն է հիմա էլ պարզվում է քանդման ենթակա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Դվին հյուրանոցը քանդվում է առանց հաստատված նախագծի, մոտ 40 տարի առաջ կառուցված այս հյուրանոցը, որ բավական երկար ժամանակ է չի գործում եւ չի էլ վերանորոգվում, ճարտարապետների մի խմբի համոզմամբ այսօր փաստորեն անողոքաբար ոչնչացվում է։ Խորհրդային տարիներին պետական մրցանակի արժանացած այս հյուրանոցի հեղինակ ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը անթույլատրելի է համարում պետության անտարբերությունը հին շինությունների նկատմամբ, չհասկանալով թե ինչ են կառուցում, քանդում են հինը, պատմությունը, ասում է Ալեքսանյանը։
Ես ամբողջ ինչ որ կատարում ենք նախապետությունը եւ պատվիրատուի կողմից եւ քաղաքապետարանի կողմից եւ բոլոր ատյանների կողմից չունենք հաստատված նախագիծ եւ թույլ ենք տվել քանդման աշխատանքներ, դա հանցագործություն է։
Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած քաղաքաշինական խորհրդի վերջին նիստի ժամանակ Դվին հյուրանոցի նախագիծը բուրըն քննարկման է արժանացել։ Խորհրդի անդամ է նաեւ Աշոտ Ալեքսանյանը, ով մեզ փոխանցեց, որ խորհուրդը բացասական եզրակացություն է տվել կանադացի ճարտարապետների հեղինակած նոր նախագծին։
Այն նախագիծի, որ ես տեսել եմ, դա մակարդակ չունի եւ չեմ ուզում վիրավորել այդ նախագծողներին, նրանք չեն տեսել Հայաստանը, չգիտեն ինչ բան Հայաստանը, Հայաստանը ուրիշ բան է։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը եւս ընդունում է, որ օտարերկրացի ճարտարապետները գուցե հայկական մենթալիտետը հաշվի չեն առել։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ ներկայումս բանակցում են կառուցապատողի եւ Դվինի հեղինակ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ, կքննարկեն նոր առաջարկներ եւս շենքի քանդման զուգընթաց։
Առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում մենք պետք է ստանանք նյութեր, որոնք պարոն Ալեքսանյանի հետ քննարկենք եւ գտնենք այն ընդհանուրը, որը մեզ համար ընդունելի է,
ուղղակի աշխատությունները չի խանգարի այդ հետագա աշխատանքին։
Չի խանգարում, որտեղ մենք ստորգետնյա ուրբանիզացման խնդիր ունենք։
Ալեքսանյանը չի կարող հրաժարվել Դվինի հարցում պատվիրատուին օգնելու առաջարկից, հույս ունի, որ իր խորհուրդները ի վերջո տեղ կհասնեն։ Շենքից բացի այսօր նաև ապականվում է Տիգրան Արզումանյանի Լեռնեցիների պարը, ինչպես նաև Արա Շիրազի քանդակը, որոնք ճարտարապետի խոսքով հին հյուրանոցի հետ միասնական ճարտարապետական միջավայր էին ձևավորում։
Պատերազմին փորձել ընկալելի դարձնել այն խնդիրները, որ իրան անհասանելի են եղել այսօր։
13 տարի առաջ 3 միլիոն դոլարով Դվին հյուրանոցը գնաց Կովկասյան հաղորդակցական խումբ ընկերությունը, համաձայն կառավարության հետ կնքված պայմանագրի, պարտավորվել է մինչև 2016 թվականը ավարտել շինարարությունը։ Մինչդեռ այսօր մեր տեսախցիկը արձանագրեց, որ շինհրապարակում կախված ցուցանակի վրա, որպես աշխատանքի վերջնաժամկետ, նշված է 2017 թվականը։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունից մեզ հավաստիացրին, որ շինարարության ավարտի նոր ժամկետ չի ֆիքսվել։ Այստեղ եւս հաստատեցին, որ ցուցանակի վրա նշված ամսաթիվը պայմանագրի հետ կապ չունի, եւ խոստացան այս մասով պարզաբանումներ պահանջել շինարարական ընկերությունից։ Դվին հյուրանոցի գնորդը նաեւ պարտավորվել է ամեն տարի ներդրումներ անել։ 2014 թվականի մոտ 4 միլիոն դոլարի ներդրումների կատարման վերաբերյալ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հստակ տվյալներ չի հաղորդում։ Նշենք, որ մինչև հունվարի 15-ը ներդրումները չկատարելու դեպքում հյուրանոցի սեփականատերը պետք է տույժը տուգանքներ վճարեր։ Վարչությունից միայն հայտնում են, որ փաստաթղթերը ուսումնասիրման փուլում են, եւ եթե պարզվի, որ պարտավորությունները պատշաճ չեն կատարվել, սեփականատերը կտուգանվի։ Գլխավոր ճարտարապետից փորձեցինք պարզել, արդյոք նկատելի են միլիոնների ներդրումները։ Պարսեղյանը դժվարացավ գնահատականներ տալ։
Դա իմ գործը չի, կարծեք թե մեմ հաշվեմ, նայեմ, թե արդյոք դա եկա դրա համար, կից այլ մասնագիտություններ կան, ֆինանսական հաշվարկներ կան, ուղղակի ես մասնագիտորեն չեմ տիրապետում։
Մինչդեռ հին շենքի հեղինակ ճարտարապետ Ալեքսանյանը պնդում է, միլիոնների ներդրումների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։
Ներողություն, 13 միլիոն դոլարի ներդրում 14 թվականին բացառված է, նա ընդհանրապես միլիոնի չհասնող քանդման աշտանքներ արել ընդհանրապես։
Իդեպ չհաստատված նախագիծը իրականություն դառնալու դեպքում այլևս Դվին չի կոչվի, այլ Դավիթ Բեկ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես քիչ առաջ ասացի, քաղաքի կենտրոնում գտնվող շատ շինությունները վերացան այս տարիների ընթացքում, ուշագրավ է, որ պետությունը մշտապես պաշտպանել է կառուցապատողներին։ Կառուցապատողները իհարկե ինչ որ չափով հատուցել են բնակիչներին, բայց միշտ բնակիչները դժգոհ են։ Եվ զարմանալի է, որ պետությունը պաշտպանում է ոչ թե բնակիչների, այլ կառուցապատողների շահերը։ Հիմա լահա հերթական կառուցապատողներից մեկը քաղաքի կենտրոնում ապրող բնակիչների մի ամբողջ խմբի վերջնաժամկետ է ներկայացրել։ Լսենք Կարնե Սիմոնյանին։
Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատողներից Local Developers ընկերությունը դատի է տվել Պողոտայի հարևանությամբ գտնվող Տերյան 25 հասցեի և հարակից ևս երկու շենքերի բնակիչներին։ Ընկերությունը պահանջում է փոխհատուցման դիմաց երկամսյա ժամկետում ազատել բնակարանները։ Դեռևս 8 տարի առաջ շենքերը կառավարության որոշմամբ հանրային գերակշռահ են ճանաչվել և կառուցապատողին դրանք քանդելու, այդ տարածքում նոր շինարարություն իրականացնելու իրավունք է տրվել։ Ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, որպես հայցի հիմնավորում, նշում է կառավարության համապատասխան որոշումը։
Ես գիտեմ, որ օրենք կա, օրենքի հիման վրա կառավարության որոշումը ընդունվել, կառավարության որոշմանը համահունչ իրականացումը կառուցապատման ծրագիր։
Քանդման ենթակա շենքերի բնակիչներն այսօր պաստառներով էին եկել դատարան գերակշռահը, չի նշանակում թալան ոչ քանդելուն և նման կարգախոսներով։
Սա պետության կողմից, որոշ չինովնիկների կողմից հովանավորվող ռեկետ է, բազմաթիվ անգամ թե նախագահ, թե քաղաքապետները փոփոխվող ասել են, որ ոչ թե քաղաքացին պետք է լինի քաղաքի համար, այլ հակառակը, այսինքն քաղաքը պետք է ծառայի քաղաքացու շահերին։
Այսօրվա վիճակում, երբ որ Հայաստանում բազմաթիվ բնակարանի կարիք ունեցող մարդիկ կան եւ բազմաթիվ տեղեր կան, որտեղ որ հնարավոր է քաղաքանման կամ քաղաքակիրթ ինչ որ բան սարքել, հա, մարդիկ ինչ սևեռվել են կենտրոնի վրա եւ ուզում են քանդել այդ 4 հարկանի շենքը։ Մեր շենքերը շատ լավն են, մենք չենք պատրաստվում շենքերը լքել։
Բնակիչներն իրենց հերթին այսօր հակնդեմ հայց ներկայացրին։ Նրանք համարում են, որ Local Developers ընկերության սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանը խախտել է իրենց սեփականության իրավունքն ու դատարանից պահանջում են դադարեցնել ընկերության գործողությունները։ Մինչև հիմա բնակիչներին հայտնի չէ, թե հանրային գերակշռահ ճանաչված տարածքում ինչ է կառուցվելու։ Ընկերության փաստաբանն էլ այդ մասին տեղյակ չէ։
Ինչ չեն տեղեկացրել, որտեղ դա ինչ չի հետաքրքրել։ Դա ընկերության գաղտնիքն է։
Արդեն 8 տարի բնակիչները պայքարի ու դատական քաշքշուկների մեջ են և չեն համաձայնում կառուցապատողի պայմաններին։
Մեր շենքերը սեյսմակայուն են, 90 սանտիմետր պատերը լայնք ունեն, բարձությունը 3.20, հրաշալի օդափոխությամբ երկու կողմանի լուսավորությամբ պալատի նման բնակարաններ։
Տասնամյակներ շարունակ մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվող այս մարդիկ ասում են, որ համաձայն չեն նաև կառուցապատողի գումարային առաջարկին։ Նշում են, որ իրենց բնակարանները չափազանց ցածր են գնահատվել, չնայած անգամ բարձր առաջարկին չեն համաձայնի։
Նորակառուցները հուսիսային պողոտայում սկսվում է նախնական գինը 4,000-5,000 դոլարով, իսկ մեզ վճարում է 750-800 դոլար։
Այդ գումարով մեր շենքի տեղում մի սենյակ չես կարող ունենալ։
Կառուցապատող ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն ասում է, որ բնակարանների գնահատումն իրականացվել է լիցենզավորված կազմակերպության կողմից շուկայական գներին համապատասխան։ Ավելացնում է, որ ընկերությունը օրենքով սահմանված բոլոր միջոցներով կհասնի իր նպատակին։ Բնակիչները հակադարձում են, միայն մի դեպքում կազատեն իրենց բնակարանները, եթե հին շենքերի փոխարեն իրենց համար նոր շենք կառուցվի նույն տարածքում։
Տեղում, մեր շենքի տեղում, ծայրագույն դեպքում, ծայրագույն դեպքում։
Այսօր դատավորը հետաձգեց դատական նիստը ուսումնասիրելու բնակիչների հակընդդեմ հայցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, մի հոգևոր անդրադարձ հիշեցնենք, որ մեծ պահքի օրեր են, և այս ընթացքում մեր հոգևոր հայրերը հորդորում են որոշակի ծիսակարգ պահպանել, անգամ եթե պահք չես պահում։ Այսօր մեծ պահքը կիսվել է, մնացել է 24 օր մինչև ապրիլի 5-ը, Սուրբ Հարության տոնը։
Դուք երբևէ կերել եք ձեթով ճմբուր, մասրապուր, մախոխապուր, կուտապ, տապլաբաղարջ, ձեթով ճմբուր կամ անգամ օձի թթու։ Չէ, սա էկզոտիկ կերակուր չկարծեք բերված Հնդկաստանից, սա հին հայկական կերակրատեսակ է, ոսպով, կորկոտով, սոխով ու կանաչեղենով եփված ապուր, որը ինչպես թվարկած ես նախորդ կերակրատեսակները, ինչ որ չափով արդեն մոռացվել, կենցաղից դուրս են եկել, բայց ցանկության դեպքում դուք ձեր ընտանիքի անդամներին կարող եք մատուցել անպայման դրանք հենց այսօր, մեծ պահքի 4-րդ չորեքշաբթի օրը, որը մեծ պահքի ճիշտ 24-րդ օրն է, կամ ինչպես ժողովրդախոսակցական լեզվով ընդունված ասել, միջինքը։ Հնում այսօրը ժրաջան հայտի տանտիկները հատուկ միջինքի համար նախատեսված այս եւ այլ կերակրատեսակներ էին պատրաստում, եւ ահա մոռացված ավանդույթներն է փորձում վերականգնել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, կազմակերպած տոնական միջոցառումների շրջանակներում նաեւ մեծ թվով երիտասարդների ներգրավելով։ Այսօր Հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալված Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պետրոս Քահանամալյանը շեշտում էր, որ երեկոյան արածան հարապետական թեմը հրավիրում է մասնակցել միջինքի տոնախմբությանը, որտեղ էլ կմատուցվեն նաեւ վերը շված կերակրատեսակները։
Սա մի հանգրվան է, որ հավատացյալը արդեն մեծ պահքի կեսը ապրելով նոր լիցք, նոր երանդ իր աղոթքների և իր հավատքի շնորհիվ շարունակելու է հաջորդ հանգրվանը դեպի մեր Տիրոջ Քրիստոսի, Իսուս Քրիստոսի հրաշապար հարությունը։
Միջինքն իհարկե առավել ժողովրդական հասկացություն է եղել, բայց դարերի վեր նաև մեր եկեղեցին է հոգևոր խորհուրդ հաղորդել միջինքին։ Ինչպես շեշտում էր Տեր Պետրոսը, անդրադառնալով միջինքի նաև հոգևոր խորհրդին, պահեցողությամբ ու ապաշխարանքով, աղոթքով են անցել արդեն մի որոշակի շրջան քրիստոնյաները և գնում են դեպի հոգևոր ամբողջական մաքրման, դեպի հոգևոր վերածնունդ։
Ինչքան ենք ուրախանում, չէ՞, ինչ որ մի գործի կեսը, որ անում ենք, արդեն մնացած կեսը շատ հեշտությամբ ենք կարողանում տանել։ Մենք ուր ենք գնում, դեպի հաղթանակ ենք գնում, չէ՞, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարություն ենք գնում, այնպես որ հաղթական երթով պետք է գնանք, հաղթական քայլերով պետք է գնանք։
Միջինքին ջանասեր հայ տանտիկիները նախկինում անպայման նաև պասուց գաթա կամ բաղարջ էին թխում, որի մեջ մետաղադրամ էին տեղադրում, մեծ հաջողություն էր վերապահվում նրան, ում բաժիններ են դնում մետաղադրամով կտորը գաթայի։ Տեր հայրն իր հետ այսօր մի մեծ գաթա էր բերել, որի մեջ մետաղադրամի փոխարեն Երուսաղեմից բերված Սուրբ խաչ էր տեղադրված։ Այն բաժին ընկավ մի լրագրողու, որը շատ շուտով պատրաստվում է մայթեռնալ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դե իսկ մեր հաղորդման ավարտին էլ, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։
Մեր մշակութային կենտրոնները բազմաթիվ ուշագրավ ծրագրեր են մշակել այս տարի նվիրված հայաստանցի 100-ամյա տարելիցին. Ցուցահանդեսներ, նոր բեմադրություններ, համերգային կատարումներ, նաև իհարկե նոր գրքեր։ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարն, օրինակ, մինչև տարեվերջ մի շարք ցուցադրություններ է նախաձեռնում, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը, իրենց հիմնական ցուցադրությամբ արդեն իսկ ցուցասրահները խիստ խոսուն են։
Հիմնական ցուցադրության մեջ մի շատ երևելի հատված հատկացրել ենք եղեռնամահ գրողների մասունքները ցուցադրելուն, և շենքային պայմաններից ելնելով նորից եմ կրկնում, հիմնականում հանդես ենք գալիս որպես համակազմակերպիչ, քանի որ մեր ֆոնդ ընկերներում անսպառ նյութեր կան, ուղղակի կամ անուղղակի առնչվող ցեղասպանությունը։
Դուք նյութերը տրամադրում եք։
Պատկերացրեք, հենց գլխավոր առանցքային կազմակերպիչը, կոորդինատորը 100-երորդ տարելիցի, նկատի ունեմ ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանը, իր մշտական ցուցադրության համար մեր ֆոնդերից ընտրել է 300-400 բացառիկ նմուշներ, որ սիրով տրամադրել ենք։ Ըստ այդմ շատ ու շատ տասնակ կազմակերպություններ շարունակ ամեն օր բախում են մեր դռները, սիրով տրամադրում ենք, պատճենում ենք, նյութերը տալիս ենք եւ այսպեսով հանդես ենք գալիս համակազմակերպիչ։ Դրանից զատ ունենք ինքնուրույն ծրագրեր ավելի շատ հրատարակչական բնույթի, ինչ հրատարակված բացառիկ գործեր կան մեր ֆոնդերում։
Եվ ահա թանգարանը ձեռնամուխ է եղել այդ բացառիկ գործերից մի քանիսի հրատարակմանը։ Վերջերս օրինակ լրացավ Զորավար Անդրանիկի 150-ամյա կծրնձյան, եւ ահա մինչև տարեվերջ գրականության ու արվեստի թանգարանը կհրատարակի նրա հոգևորդու հուշերը, որոնք գոնե այստեղ Հայաստանում երբեք չեն հրատարակվել, ասում էր Կարովարդանյանը։
Ազգեն Անդրեասյան, կարծավոք այսօր այդ ազգանունը մեր հանրությանը ոչինչ չի ասում, նա Զորավար Անդրանիկի հոգևորդին էր։ 17 թվականին Թիֆլիսում եղած ժամանակ նա այս որբ պատանուն, 12 տարեկան պատանուն, իր աշխաբացության եւ այլ բանի շնորհիվ վերցրեց իր հովանու ներքո, իր միջնորդությամբ ընդունվեց Գևորգյան ճեմարան, հետագայում տեղափոխվեց Ֆրանսիա, դարձավ ավիակոնստրուկտոր, ֆրանսիական կործանիչների վրա էր աշխատում եւ այլն, եւ վերջում գրեց իր հուշերը Զորավար Անդրանիկի մասին, բացառիկ հուշեր են։
Որոնք չեն հրատարակվել։
Հրատարակվել են, բայց սփյուրքում, բայց այդպես լայն տարածում չեն գտել։
Այստեղ է պահպանվում, հա, այդ
ձեռագիրը։ Այստեղ չի պահպանվում, մենք ինքներս այդ մի ձեռագրի մասին, ասենք մեր նախաձեռնությունն է դա վերջապես վերահրատարակել, ինչ պայմանով, նաև մենք դիտարկում ենք, որ այս տարի նաև Զորավարի 150-ամյակն է, եւ որքան էլ որ մեր իրականության մեջ ամենից շատ նրա մասին է գրվել, այնքան կասկածելի են այդ հրապարակումները։ Ես ասում եմ, որտեվ հանգամանորեն ուսումնասիրել եմ։ Հիմնականում կուսակցական պատվերով հատորներ են, որ տպագրվել են միտում ունենալով սևացնել Զորավարի հիշատակը, եւ շատ նուրբ խնդիր է, զգույշ պետք է մոտենալ։ Այսպես կան տասնյակից ավելի երեր, որ վաղուց արժանի են հրատարակվելու եւ վերահրատարակվելու։
Ոչ պակաս ուշագրավ է նաև հաջորդ հրատարակվելիք գիրքը։
Հաջորդը մեր, որ դարձյալ հավանության արժանացավ և ընդգրկվեց ծրագրերում, մեր Նեմեսիս ծրագրի ղեկավար Շահան Նաթալիի հուշերը, և թուրքերը և մենք այդ առանցքային աշխատությունը մեկ հատորով պատրաստվում ենք տարվա ընթացքում դնել ընթերցողի սեղանին։
Մի ուշագրավ ծրագիր էլ է իրականացնում այս տարի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը։ Իր ֆոնդերում պահվող ցեղասպանության վավերագրերի հիման վրա քանդակի կերպարվեստի թեմատիկ մրցույթ էր հայտարարել, որի արդյունքները ամփոփվեցին օրերս այստեղ, և ցեղասպանության վավերագրերի հիման վրա ծնունդ առած ստեղծագործությունների լուսանկարները կամփոփեն մինչև տարեվերջ հրատարակվելիք առանձին եռալեզու ալբոմում։ Բայց ուշագրավ է, որ թանգարանը մրցույթին մասնակցելու հրավեր է ուղարկել նաև արտասահմանցի արվեստագետներին ու մտավորականներին։
Բացի այդ, որ մրցույթի մասնակիցներին էր բաժանվել այդ վավերագրերը, նաև դրանք թարգմանվեցին և ուղարկվեցին աշխարհի տարբեր ազգությունների հայտնի մտավորականներին, մշակույթի, նաև քաղաքական գործիչներին, այն ակնկալիքով, որպեսզի նրանք ինչ-որ կերպ արձագանքեն այդ վավերագրերին, դրա համար է կրում ընդհանուր ծրագիրը պատասխան 100 տարի անց։ Որոշ արձագանքներ գրավոր արդեն ունենք։
Ոչ հայազգի։
Հայազգի էլ կա, չի բացառվում, բայց հիմնականում օտար ազգի, որտեղ նպատակը օտար երկրացին, ինչպես իշխանով է տեղեկացված մեր ողբերգությանը կամ ընդհանրապես ցեղասպանություն երևույթին, եւ եթե ընդհանրապես անտարբեր է եղել, տեղեկացված չէ, այդ վավերագիրը մի պահ նրանք տրամադրի իր սահմաններում ուսումնասիրել, որ այսպիսի ողբերգություն է կատարվել մարդկության դեմ ուղղված։
Այսօր այսքանը, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանը, այն հեռարձակում է Թավի Սուբլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միշտ հանդիպում։
Լաբարակոպս Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճենմա կոլեգեբմա Ռադիո Թավուսուկլեբիս սոմխուրիս ամսախուրիս։ რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.